Ca e tyre jetojnë në lagje më të varfra të qyteteve si Parisi, Marseille dhe Lyon, ku papunësia është shumë më e lartë se sa mesatarja kombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk po përmbush zotimet e marrëveshjes bërthamore. Trump sërish ka kritikuar marrëveshjen për frenimin e programit bërthamor të Republikës Islamike, duke thënë se ajo është negociuar keq. Edhe ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se Irani po destabilizon lindjen e mesme. Mimoza Sadiku sjell hollësit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk ka përmbushur zotimet e marrëveshjes zbërthamore të arritur me fuqitë botërore dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara shumë shpejt do të kenë një përgjigje për këtë gjë. Gjatë konferencës për media në shtëpinë e Bardhë pas takimit me kryeministrin italian Paolo Gentiloni, Trump përsëriti kritikat e tij për marrëveshjen bërthamore.
I think they are doing a tremendous disservice to an agreement that was signed. It was a terrible agreement.
Mendoj se jemi duke bërë një dëm të jashtëzakonshëm me këtë marrëveshje që është nënshkruar. Nuk do duhej të ishte nënshkruar. Nuk do duhej të ishte negociuar në atë mënyrë se si është bërë. Ata nuk po përmbushin zotimet e marrëveshjes dhe unë ju them se ne jemi duke analizuar me shumë kujdes dhe ne do të themi diçka për këtë në një të ardhme jo të largët, ka thënë Trump. Komentet e Trumpit vijnë pas disa kritikave të bëra nga zyrtarët e lartë të administratës amerikane lidhur me marrëveshjen bërthamore të nënshkruar më 2015 në mes të Teheranit dhe fuqive botërore. Kjo marrëveshje kërkon nga Irani që të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga fuqitë perëndimore. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka deklaruar se marrëveshja ka dështuar që të arrijë qëllimin kryesor, atë të ndalimit të Iranit nga zhvillimi i armëve bërthamore. Ministri i jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka thënë më 20 prill se akuzat e SBA-s nuk mund të maskojnë pranimin e përmbushjes së obligimeve të Iranit në marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara në vazhdimsi kanë kritikuar Iranin për testet e raketave balistike dhe zyrtarët amerikan kanë thënë se kjo është shkelje e frymës së marrëveshjes. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, e ka quajtur Iranin fajtor kryesor të konfliktit në lindjen e mesme. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, Haley tha se Irani duhet të fajsohet për trajnimin e milicive vdekjeprurëse që përdor për të destabilizuar shtetet në konflikt si Siria, Iraku dhe Jemeni. Irani dhe Hezbollahu së bashku bëjnë konspiracione për të destabilizuar lindjen e mesme, ka thënë ajo. Këtyre deklaratave i është kundër përgjigjur ambasadori iranian në OKB, Golam Ali Koshro, duke thënë se akuzat e tilla janë të papranueshme dhe e ka akuzuar SBA-n se po bën fushat kundër shtetit të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi i cilësoi deklaratat për mundësinë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë si të pakujdesshme. Qeveria amerikane mbështet sovranitetin edhe të Kosovës dhe të Shqipërisë. Ne jemi kundër bisedave të pakujdesshme për bashkim dhe të reagimeve të tepruara ndaj deklaratave të tilla, të cilat minojnë qëndrueshmërinë në rajon, tha Delavi në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Reagimi u bë pas një interviste të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për portalin Politico, në të cilën tha se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësim në Ballkanit në BE venitet. Pas kësaj, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i tha Radios Evropa e Lirë se nëse bashkimi evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme. Në Kosovë shënuar sot dita kombëtare të pagjeturve, përfaqësues të familjarëve kanë bërë homazhe pranë përmendorës dedikuar këtyre personave. Nën kryetari Këshillit Familjar për persona të zhdukur në Kosovë, Haki Kasumi, ka kërkuar nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare që të angazhohen më tepër për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bazuar në statistikat e institucioneve, janë 1660 persona që vazhdojnë të figurojnë të zhdukur që nga lufta e fundit në Kosovë. Policia në Gjermani ngriti akuzat kundër një personi në ndyshimet se qëndron prapa sulmit ndaj ekipit të futbollit Borussia Dortmund. Prokurorët federal thanë se i dyshuari, i identifikuar si Sergej V, 28 vjeç, u akuzua për vrasje, shkaktim të shpërthimit dhe të plagëve serioze trupore. Ai ka shpresuar të bënte para nëse çmimi i aksioneve të Borussia Dortmundit do të binte në treg, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Tri bomba kanë shpërthyer pranë autobusit të futbollistëve me 11 prill duke plagosur një lojtar. Zyra e prokurorit tha se i dyshuari kishte bler 15.000 opsione për aksione në klub. Mediat raportojnë se Rusia ka lëvizur pajisje të rënda ushtarake drejt kufirit të saj me Korenë Veriore. Ky veprim vjen në kohën kur tensionet midis Pjenjanit dhe Washingtonit janë të larta. Media Vostok tha se banorët lokal kanë parë transportues të personelit armatosur, të helikopterëve dhe të pajisjeve të tjera duke kaluar në autostradën Khabarovsk-Vladivostok. Tensionet mbi Korenë e Veriut janë rritur pasi Pjenjani ka kryer dy prova me armë bërthamore vitin e kaluar dhe disa teste me raketa balistike. Nën presidenti amerikan Mike Pence u zotua këtë javë se SHBA do t'i përgjigjet çdo sulmi. Kremlini nuk i ka komentuar raportet e mediave për lëvizje të armatimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se nuk mund të ketë dyshime se Siria posedon armë kimike dhe i bëri thirrje asaj që të mos bëjë përpjekje për t'i përdorur prapë. SHBA dhe aleatet kanë akuzuar regjimin sirian për një sulm të dyshuar kimik në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, ku kanë mbetur të vrarë mbi 80 veta. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se këto pretendime janë 100% të fabrikuara. Generali Mattis, duke folur nga Izraeli, tha se qeveria siriane ka shkelur një marrëveshje të vitit 2013 për dorëzimin e të gjitha armëve kimike të komunitetit ndërkombëtar. Mattis nuk pranoi të komentojë mbi sasinë e armëve kimike që mund të ketë Siria. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.